Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 26 Disemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Wakazi wa Rutshuru na Nyiragongo waliopo katika kambi mbalimbali za mji wa Goma wanapitia maisha magumu wakati huu wa sherehe za Christmas na kuelekea mwaka mpya.
Sisi tunakula Noele na tuko maskani kwetu. Mama hapa hatufurahi. Tunafurahi tu tunabaona, hatuwezi jiua. Mimi tunaweza furahi kukula Noele na tuko mahali kwetu.
Katika taarifa nyingine, mashirika kadhaa makubwa ya kigeni yasiyo ya kiserikali nchini Afghanistan yasimamisha programu za kibinadamu baada ya Taliban kuwazuia wafanyakazi wa kike.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema Russia iko tayari kwa mashauriano juu ya vita vya Ukraine, na ameilaumu Ukraine na washirika wake wa magharibi kwa kushindwa kufanikisha mazungumzo, msimamo ambao Washington liupuzia kutokana na mashambulizi yanayoendelea ya Russia. Tuko tayari kushauriana na kila mtu aliyehusika kuhusu suluhu zinazokubalika, lakini ni juu yao, sio sisi tunaokataa majadiliano, ni wao, Putin ameiambia televisheni ya serikali Russia One katika mahojiano yaliyopeperushwa Jumapili. Mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Putin anatakiwa kutambua ukweli wa mambo na kukiri kuwa ilikuwa ni Russia ambayo haitaki mazungumzo. Russia ilishambulia Ukraine na inaua raia, mshauri huyo Mikhailo Podolyal ameandika kwenye Twitter. Ameongeza kuwa Russia haitaki mazungumzo, lakini inajaribu kukwepa uwajibikaji wake. Uvamizi wa Russia wa Februari 24 ulisababisha mzozo mbaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia na uhasama mkubwa baina ya Moscow na nchi za magharibi tangu mzozo wa makombora wa Cuba mwaka 1962. Taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran imesema kikosi cha walinzi wa kimapinduzi nchini Iran Jumapili kimewakamata watu saba wenye uhusiano na Uingereza, wakiwemo baadhi ambao wana uraia pacha, kuhusiana na maandamano dhidi ya serikali ambayo imetikisa nchi hiyo. Taarifa hiyo imesema viongozi wakuu saba wa maandamano ya hivi karibuni wanaohusiana na Uingereza walizuiliwa na idara ya ujasusi ya kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Iran, wakiwemo watu wawili wenye uraia pacha waliokuwa kijaribu kuondoka nchini. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema imekuwa inatafuta taarifa zaidi kutoka kwa maafisa wa Iran juu ya ripoti za kukamatwa kwa raia wenye uraia wa Uingereza na Iran. Ripoti ya kukamatwa kwa watu hao inafuatia machafuko yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amin tarehe 16 Septemba, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22 aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi, ambaye alikamatwa kwa kuvaa mavazi yasiyofaa chini ya sheria kali za Kiislamu za Iran kuhusu wanawake. Mashirika kadhaa makubwa ya kigeni yasiyo ya kiserikali nchini Afghanistan Jumapili yalisimamisha programu za kibinadamu siku moja baada ya watawala wa Kiislamu wa Taliban kuzuia kuajiriwa kwa wafanyakazi wanawake. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya pamoja ya taasisi za Baraza la Wakimbizi la Norway NRC, Save the Children na Care International ilisema kwamba mashirika hayo hayawezi kufikia kwa ufanisi watoto, wanawake na wanaume walio na mahitaji makubwa nchini Afghanistan bila ya wafanyakazi wao wa kike. Viongozi wa taasisi hizo walionya marufuku ya Taliban kwamba inaathiri utoaji wa msaada wa kuokoa maisha kwa mamilioni ya Waafghan na kuathiri maelfu ya wakazi wakati wa mgogoro mkubwa wa kiuchumi unaoikabili nchi hiyo masikini. Mashirika hayo matatu yasiyo ya kiserikali yanaendesha programu muhimu za afya, elimu, ulinzi wa watoto na lishe katika nchi hiyo iliyokumbwa na migogoro, ambapo Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya nusu ya watu wanaokadiriwa kufika milioni 40 wanahitaji aina fulani ya misaada ya kibinadamu. Kando, kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC ilisema Jumapili ilikuwa inasimamisha shughuli za kibinadamu za Afghanistan, ikisema uwezo wake wa kutoa huduma unategemea wafanyakazi wa kike katika ngazi zote za shirika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Pakistani Jumapili limesema kwamba mwanajeshi na mwanamgambo waliuawa karibu na mpaka wa Afghanistan wakati kundi la wanamgambo lilipojaribu kuingia kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha ufyatulianaji wa risasi. Mapigano yalizuka katika eneo la Sambaza mjini Zob usiku wa kuamkia Jumapili, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Pakistan. Wanajeshi wengine wawili walijeruhiwa katika majibizano ya risasi. Taarifa ya jeshi imesema eneo hilo tayari lilikuwa chini ya uangalizi wa kiusalama kwa siku kadhaa baada ya ripoti za kijasusi kusema kuwa wanamgambo walikuwa wakitumia njia hiyo kuingia nchini Pakistan kuwalenga raia na maafisa wa usalama. Kundi la wanamgambo wa Pakistan lijulikanalo kama Tehrik-e-Taliban lilisitisha utekelezaji wa mkataba wa kusitisha mapigano mwezi uliopita na kulishambulia jeshi la usalama la Pakistan mwezi uliopita. Kundi hilo ni kundi tofauti na Taliban, lakini lina ushirika na Taliban wa Afghanistan ambao walichukua madaraka mwaka mmoja uliopita. Pap Alniang, mwandishi wa habari mashuhuri na mkosoaji wa serikali ya Senegal ambaye amekuwa katika mgomo wa njaa kupinga mashtaka yanayomkabili, alipelekwa hospitali, wakili wake ameiambia AFP Jumapili. Niang alipelekwa hospitali Jumamosi jioni baada ya afya yake kuzorota kama matokeo ya mgomo wake wa njaa wa hivi karibuni, amesema Musa Sar, mmoja wa mawakili wake. Katika kesi iliyozusha wasiwasi wa kimataifa, Niang alikamatwa tarehe 6 Novemba na kushtakiwa kwa kufichua habari zinazoweza kuhujumu ulinzi wa taifa. Alianza mgomo wa kula tarehe 22 Disemba na alipelekwa baadaye kwenye hospitali baada ya afya yake kuzorota. Aliachiliwa kwa muda, lakini alikamatwa tena baadaye tarehe 20 Disemba ambapo alianza mgomo mwingine wa njaa. Niang, mkurugenzi wa gazeti la mtandaoni Dakar Matin, ana wafuasi wengi nchini Senegal kwa taarifa zake za mara kwa mara kuhusu habari zinazojiri nchini.
Tuelekee huko mashariki mwa DRC ambako Sauti ya Amerika imetembelea wakazi wa Rutshuru na Nyiragongo wanaopatikana katika kambi mbalimbali kaskazini mwa mji wa Goma, ambapo wakazi hao wanapitia maisha magumu wakati huu wa sherehe za Christmas na kuelekea kwa mwaka mpya. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Sabima na David ni mzee mwenye umri wa zaidi ya miaka 50, anaishi katika kambi ya Kanyaruchinya wilani Nyiragongo kaskazini mwa mji wa Goma. Asema wameshindwa kusherekea Noeli na hata ugumu wa mwaka mpya wakiwa uhamishoni mbali na makazi yao.
Sisi tulikuwa tunakula Noele, hatuko maskani kwetu. Mama hapa hatufurahi, tunafurahi tuju tunabaona, hatuwezi jiua. Me tunaweza furahi kukula Noele na tuko mahali kwetu.
Noeli ikiwa ni sherehe muhimu kwa watoto na kutana na akina mama waliokimbia mji mdogo wa Kibumba, kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma, ambao waishi katika hema wakitatizwa na mvua kila siku.
Sie tuko na teseka jua kukura Noele na tuko fasi ingine na tuko kwetu. Kwetu tunakuwa na furaha, tunauzia watoto, wanakura mzuri mereo hii, wameshinda njara na hakuna vya kuvala jua kukua mvukimbizi.
Mungeomba nini?
Tunaomba cha kwanza amani, na cha pili tupate chakula na mavazi ya watoto.
Sikuwa Noele tunaifurahiaka juu tuko kwetu. Meleo mvukimbizi hatuko nasikia bien. Sikuwa Noele tunavarishaka watoto na tunakula bien na tuna kamata kitu kingine. Meleo hii hatufurahie siku ya Noele. Siku ya Noele hatuna chakula, hatuna mabashe, hatuna kitu kingine. Metuko nateseka tu msiku ya Noele.
Liberata Buratwa ni mmoja wa wakimbizi kutoka Ruchuru anayeishi mjini Goma, ila ametembelea wenzie wanaoishi katika hema.
Kwanza ni wandugu zangu, kwa sababu na mimi niko mkimbizi mwenzao, lakini nikuja kuwaona ili tuweze tukachangia nao siku ya leo ya Noele ambayo Yesu Kristo alizaliwa. Lakini hapa kwenye kampi hali ya watoto na wamama ni mbovu sana. Hata watoto wengine wamekusha anza gonjwa malali ya bwaki, na wamama hawana nguo, wako uchi kabisa. Ile natuleta huzuni mingi kabisa.
Kitu gani kinahitajika?
Kinahitajika kwanza usalama, vita iishe turudi kwetu.
Muungano wa vijana kutoka Ruchuru umetembelea watoto na kuwapa chakula wakati wa sherehe za Noeli, japokuwa ni wengi kambini. Pasiatu Izere ni kiongozi wa vijana hao wa Ruchuru.
Ndio maana tunaendelea kulalamika kwa government yetu iweze kufanya iwezekanavyo ili amani iweze kurudi ndani ya tarafa la Ruchuru na Nyiragongo, ili hawa watoto waweze kurudia kwao ili waweze kusoma na kufanya makazi zingine ambazo wanasaidia wazazi.
Wengi wakisema hawatarudi nyumbani kwao iwapo serikali haijawaruhusu kurudi makwao. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kundi moja la kutetea haki za binadamu nchini Tunisia Jumapili limelaani uamuzi wa serikali kwa ukandamizaji na usio wa kibinadamu kwa kufurusha kundi la wahamiaji ambao walikuwa wamehamishwa kutoka kambi ya wakimbizi iliyofungwa. Wanaume 25 kutoka Misri, Niger, Nigeria na Sudan walitafuta hifadhi nchini Tunisia baada ya kukimbia machafuko katika nchi jirani ya Libya mwaka 2011, lakini maombi yao yalikataliwa, amesema Romdan Ben Amor kutoka kundi la kutetea haki za binadamu la Tunisia, Forum for Socio and Economic Rights, FTDS. Amesema kurejeshwa kwao kutayaweka maisha yao hatarini. Serikali ya Tunisia siku ya Ijumaa iliidhinisha kufurushwa kwa wahamiaji hao haraka iwezekanavyo, kwa sababu kundi hilo la wahamiaji lilikuwa linaishi nchini Tunisia kinyume cha sheria, serikali ilisema katika taarifa. Watu wanne wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya basi la abiria kupinduka magharibi mwa Canada, huku maafisa wakisema Jumapili kwamba huenda theluji kwenye barabara ndiyo ilisababisha ajali hiyo. Ajali hiyo ilitokea Jumamosi jioni kwenye barabara kuu umbali wa kilomita 330 mashariki mwa Vancouver, katika eneo la British Columbia ambalo limekumbwa na siku kadhaa za baridi kali. Polisi wa serikali kuu Jumapili wamesema wanashuku theluji nyingi kwenye barabara ilisababisha kupinduka kwa basi hilo, lakini uchunguzi unaendelea. Mwisho wa habari za dunia, msomaji wako ilikuwa mimi Patrick Ndwimana.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, zikiwemo Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Mania Makindu DRC, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tupate salamu za Christmas.
Karibu msikilizaji wa kipindi kingine cha salamu za Christmas. Kipindi hiki maalum kabisa ni kwa ajili yako wewe msikilizaji, ambaye leo unatuma salamu zako za Christmas kwa ndugu jamaa na marafiki. Na kuendesha kipindi hiki msikilizaji hii leo, langu jina Sunday Shomari. Karibu tuungane pamoja kushusha vitu safi kabisa kwa ajili yako. Ni Christmas safi njema, natumaini unaburudika jioni hii katika siku ya Christmas. Basi moja kwa moja mwenye bahati ya kufungua kipindi hiki, kuna wale ambao wametuma salamu zao kwa njia ya Facebook, lakini pia kuna wale wametuma kwa barua pepe na kwa njia ya simu. Moja kwa moja basi nianze nawe kwenye Facebook. Sawaya Nkuba Shagembe ndio mwenye bahati ya kutufungulia hii leo. Zako salamu napenda leo ziende kwake Mkuu Ishirini Ndegazungu, Daudi Nkuba Shagembe, Ngaluma Malacha, Eva Mroso, Shimbi Koyo Jirasa, kuna ujamsahau pia Dunga Muhamedi, Mashaka Nyirobi Madeka, na ujumbe unawaambia unawatakia wote sikukuu njema pamoja na watangazaji wa VOA. Kwa niaba wenzangu nasema asante sana. Moja kwa moja na kamata zamu yako Marco Nyanda, au unajiita Shiganga Ntambi, huko kule Tunguya Msalala Kahama. Salamu zako leo hii za Christmas nataka kwake Simon Mashimba, Malini Margaret Joseph, Professor Fred Shiloba, Ngalama Mashaka, umemkumbuka vile vile Masanja Ngosha, Vincent Kaji, Yusuf Hamisi Hasahani, Deo CPM, CPM huyu nani manake, unajua wewe, Lisha Mazoya, Mako Embassy wa Kagongwa, na Deo Gracias Julius. Wote nawaambia ujumbe wa Christmas na mwaka mpya. Bila shaka. Kimutai Ngatisha Junior unasema nimefurahi sana kuona Sunday, na mimi nasema asante sana ndugu yangu. Zako salamu na pendo kwa wazazi wako Augustine Ngetich, Margaret Ngetich, dada yako Karen Chepchumba Chepto, ndugu zako Ian na Alan, na wote unasema washerekee Christmas kwa furaha. Bila shaka wanasherekea kwa furaha. Kasim Alizicha zamuni yako, kwanza unapenda unasema urudisha kwa shukrani kwa watangazaji wote wa Sauti America kwa siku njema na mwaka mpya wenye ufanisi. Mimi nawakwambia kwa niaba wenzangu wote shukrani sana. Pia unasema ungependa kwa shukuru na kuwatumia salamu ndugu zako Mene Gai, Paska, Amina Adongo, na bila kusahau wazazi wako Siata Kishika na Zainab Walo wakiwa Kakamega kule Kenya. Ujumbe unasema Mungu hutenda pasipo kuwapo. Bila shaka ujumbe umewafikia wote hawa madagawa kabisa. Zamuni yake Longele Job Mutiki ukiwa Canada kule, bila shaka baridi linapiga kweli kweli pale. Unapenda salamu zako ziende kwa familia yako ya wote, wazazi wako pamoja na ndugu zako, na bila kumsahau kaka yako mkubwa Henrietta Mutiki. Umemkumbuka pia unasema Faida, mwenzako wa Faida unasema anaitwa Stanley Alonda, baba Balo akiwa Nyarugusu Camp. Nimewakumbuka wana D1 umoja pote pale walipo. Bashi Muma, bila kuchagua nasema majirani zako wote walioko hapo Canada. Na mwisho wanafunzi wenzako wote nasema ambao umesoma nao mwaka wa kwanza hadi mwisho kwenye masomo yako. Ujumbe unawatakia wote siku njema na heri ya mwaka mpya 2023 iwe wa amani na baraka. Bila shaka nakutana naye Griffin Wanyonyi. Unapenda salamu zako kutoka ukiwa Kenya pale. Unasema unapenda kazi nzuri ya VOA. Kwa sababu wenzangu unasema asante. Unataka salamu zimfikie baba yako mzazi Maurice Nyongesa, mama yako Methodine Nekesa, na mke wako mpenzi Lilian Barasa, na watoto wako Jerison Nyongesa na Gerald Shimiu. Wote unawatakia afya njema unasema katika msimu huu wa sikukuu, na bila shaka wamezipata. Basi moja kwa moja baada ya kupata salamu hizi, nielekee wapi? Nielekee kwenye muziki. Tupate muziki moja maridhawa kabisa msikilizaji. Ni kibao cha Christmas, kwa sababu huu ni wakati wa Christmas ndio tunaanza nacho. Tupate kibao chake Lady Antebellum anakuambia this is Christmas.
Much fun it's gonna be together.
Sana Lady Antebellum na kitu hicho, this is Christmas. Msikilizaji, kipindi ni salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa basi, kuna wale ambao wamepiga simu kwa njia ya simu wana maoni yao, wana salamu zao za Christmas. Hebu tuwasikilize.
Kwa majina naitwa Mbwana Mbaraka, ni kochi wa Masala Princess. Salamu zangu za kwanza ziende kwa wazazi wangu ambao wamenilea mpaka sasa, pia wameweza kusababisha na kufika hapa nilipo, kuambia kwamba nawapenda sana wazazi wangu. Salamu zangu za pili napenda ziende kwa mashabiki wote wa mpira wa miguu duniani. Salamu zangu za tatu ziende kwa wapambanaji wote wanaopambania maisha yao pamoja na maisha ya wenzao. Nawatakia Christmas njema Wakristo wote dunia nzima, na pia mimi mwenyewe nimekuja kusherehekea Christmas huko Spain. Nawatakia Christmas njema mashabiki wote wa mpira wa miguu pamoja na michezo yote. Christmas njema, Christmas murwa.
Kwa majina naitwa Florida Kiarizu kutoka Dodoma. Ningependa kutuma salamu zangu za sikukuu za Christmas kwa wapenda wangu, mama zangu kwa jina Kizoston, Jovita pamoja na Hilda, lakini pia na dada yangu mpendwa Filomena na marafiki zangu wengine wote. Ningependa kuwatakia heri ya sikukuu za Christmas. Mwenyezi Mungu awajalie na kuwapa yale yote mliombayo.
Kwa majina John Andrew Ningunda, ni mkazi wa Dar es Salaam Kigamboni. Napenda kutoa salamu za Christmas na mwaka mpya kwa mamangu mzazi aliyeko Kagera Karagwe. Pia napenda kutuma salamu kwa babangu kipenzi aliyeko Karagwe Kagera. Na bila kusahau, napenda kutuma salamu kwa kocha wangu Mbwana Mbaraka aliyeko Hispania. Ujumbe, nawatakia sikukuu ya Christmas na mafanikio, mapambano yanaendelea. I love you all. Mwa.
Kwa majina anaitwa Jinana Julius Mdeme. Napenda kutuma salamu kwa mamangu kipenzi za Christmas aliyeko maeneo ya Tabata Segerea zipate kumfikia. Napenda kutuma salamu za Christmas kwa timu yangu ya JNK Queens iliyopo maeneo ya Kidongo Chekundu Mnazi Mmoja. Napenda kutuma salamu za Christmas ziwafikie marafiki zangu wote walioko mikoani na walioko Dar es Salaam. Pia yote ya yote, napenda kutuma salamu za Christmas kwa wale wote ambao wananisapoti katika kipaji changu, katika kazi yangu ya mpira wa miguu. Naweza nikasema nawapenda na naombea maisha marefu, na Mungu apate kuwapa uzima na washerekee vyema Christmas.
Asante sana wasikilizaji kwa njia ya simu pale na ujumbe huo wa Christmas. Moja kwa moja basi tuelekee kwenye salamu za wasikilizaji wetu, na moja kwa moja tunasonga mbele kwenye salamu zile ambazo zimekuja kwenye mtandao wa Facebook. Halikadhalika nikiangalia upande wa pili, kuna zile ambazo zimekuja kwenye barua pepe. Zamani yako Lenga Chapati unasema huko Bariadi, salamu zako za Christmas unapenda ziwafikie Kevin Pemba, Sainda Mabula Magesha, Kalabaga Mabula, Philibert Jonathan Joto, ujamsahau vile vile Miraji mwana wa Kibinda, Mwanza Lima Nkinda, Mtu Pesa Mbuke, Chiku Kidangi, Christopher Mule Kela, mkumbuka pia King Majuto, bila kumsahau Joseph Sindano, Doto Kushanga, Anastasia Makalanga, na pia unamkumbuka Sita Ndemela Bahati Nkumbulwa, na ujumbe unasema watakia wote Christmas njema. Zamuni yako Chiku Kidangi ukiwa Arusha Tanzania, mambo vipi pale Arusha? Kibaridi kipo, mvua inanyesha. Safi kabisa. Basi salamu zako za Christmas unapenda ziende kwake Abubakar Ngresi, Miraji Kibinda, unamkumbuka pia Manuel Charles, kumsahau Baba Ali Mbondei, Kaisi Musa Kaisi, Fredi Moshi, Muhammad Mjenga, Haruna David Kiwelu, Jafari Kopo na wengine wote wa Tamtam Salam Klabu wote pale walipo. Ujumbe unawatakia siku kuu njema. Bila shaka Masunzu Jikulu ukiwa Ncho, ukiwa hapo unasema Nkasi Tanzania kule mkoani Rukwa, salamu zako za Christmas zapelezeni kwa mama yako mpenzi, mama mzazi Fumbo Moshi, pia umemkumbuka baba yako na brothers wako wote, wanasema Juma Gazuri Moshi, Machenji Lupemba, Mkuu Shirinde, Evan Sikomba, Florian Malambo, Geoffrey Mwami, huku wasahau mke wako mpenzi, unasema na ujumbe unasema unawapenda wote. Bila shaka Yusuf Hamisi Sahani, zamuni yako ukiwa Kahama, salamu zako za Christmas bila kumsahau sauti na katika hapa vipi, umesema bila kumsahau mtangazaji wa kipindi, na kuambia nashukuru sana. Unawakumbuka Mashaka Sahani, Hamisi Ngaure, Marco Nyanda, Eva Mroso, umemkumbuka pia Dati Husi Dehusi Mbuga, Peter Buche Yeki, huku msahau unasema nama Joas Kasamilo Makolimbu, Niklaus Godfred Kayago, kijana mchapakazi huyu namwita Kwangulija, na Daniel Mali au Baba Teresia. Ujumbe unaambia wote sherekeeni kwa utulivu na amani. Ujumbe maridhawa kabisa huo, utulivu na amani, hicho ni kitu muhimu sana. Moja kwa moja nikirudi kwenye barua pepe na kutana na nani? Kwenye barua pepe hapa ni zamu yake si mwingine huyu Richard Mdachi. Yuko Wakala Sound Media kule Mpapa Dodoma Tanzania. Habari za uzima, habari zangu super safi kabisa wakati huu wa Christmas. Namshukuru Mungu kwa kila kitu. Moja kwa moja unapenda ziende kwa salamu zako Amos Madirisha, Juma Dunga, Elias Juma Gikami, Philibert Jonathan, na kwako mtangazaji wa zamu unasema asante sana ndugu yangu, nimepokea salamu zako. Tunakamilisha kipindi hiki cha salamu na muziki kimaalum kabisa cha siku hii ya Christmas. Moja kwa moja msikilizaji ni kwake kutoka hapa studio kusema asante sana kwa kushirikiana nami. Asante sana kwa kunisikiliza, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote tunatakieni wote Christmas njema kabisa, na niwaage na kitu safi kabisa, joy to the world. Ikiwa hii ni Christmas safi kabisa, pata mambo haya msikilizaji, na kutoka studio nakwambia bye bye, kwa heri, tukutane wakati mwingine. Asante sana, Christmas njema.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Russia Vladimir Putin amesema Russia iko tayari kwa mashauriano juu ya vita vya Ukraine, na ameilaumu Ukraine na washirika wake wa magharibi kwa kushindwa kufanikisha mazungumzo, msimamo ambao Washington liupuuzia kutokana na mashambulizi yanayoendelea ya Russia.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi. Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tarehe mosi Desemba, Marekani iliweka vikwazo kwa watu wawili na makampuni mawili yaliyoko Lebanon kwa kutoa huduma za kifedha kwa kundi la kigaidi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Mtu mwingine pia aliteuliwa kwa ajili ya kuwezesha ununuzi wa silaha wa shirika la kigaidi. Marekani ilitangaza Hezbollah kama taasisi ya kigeni ya kigaidi mwaka 1997 na kama gaidi maalumu wa ulimwengu mwaka 2001. Hezbollah inawajibika kwa baadhi ya mashambulizi ya kigaidi yenye sifa mbaya zaidi duniani. Inaendelea na shughuli zake mbaya kwa madhara ya Lebanon, kikanda na kwingineko. Katika taarifa, Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema uteuzi huo unalenga watu binafsi na makampuni ambayo yanasimamia na kuwezesha chombo kikuu cha kifedha cha Hezbollah kinachofanyia kazi kote Lebanon. Mtu wa kwanza ni Adel Mohamed Mansour, mkurugenzi mtendaji wa muda mrefu wa Al-Qaid Al-Hassan, taasisi ya kifedha inayoendeshwa na Hezbollah iliyotengwa na Marekani. Kampuni nyingine inayoendeshwa na Mansour Al-Khobara ya uhasibu, ukaguzi na masomo imetengwa pia. Vikwazo hivyo pia vinalenga wakaguzi wa kampuni ya uhasibu na ukaguzi na mmoja wa washirika wake wasimamizi, Nasser Hassan Nasser. Wakaguzi hao hutoa huduma za kifedha kwa kitengo kikuu cha fedha cha Hezbollah. Wizara ya Hazina ilisema Nasser ameripoti kwa maafisa wakuu wa Hezbollah kuhusu shughuli za kampuni hiyo. Mwisho, Hassan Khalil amewekewa vikwazo kwa ajili ya kufanya kazi kwa kupata silaha kwa niaba ya Hezbollah. Watu binafsi na makampuni yaliyowekewa vikwazo leo yamewezesha taasisi za kifedha za Hezbollah kufanya kazi kote Lebanon, alisema afisa anayeshughulikia ugaidi na ujasusi wa fedha Brian Nelson katika taarifa yake. Utu wao kwa umma unaangalia kama wataalamu wa kifedha, na taasisi ni njia nyingine inayotumika na Hezbollah kuficha matumizi mabaya ya mfumo wa kifedha ili kusaidia ajenda yake ya kudhoofisha. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ned Price alibainisha kuwa Hezbollah imesalia kuwa shirika la kigaidi ambalo linadhoofisha utulivu na usalama wa Lebanon pamoja na utulivu wa kikanda, hata kama watu wa Lebanon wanakabiliwa na mgogoro mbaya wa kifedha. Marekani, kama Wizara ya Mambo ya Nje ilivyoweka wazi, itaendelea kufichua watu binafsi na vyombo vinavyounga mkono shughuli za hatari na zinazovurugwa za Hezbollah. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.